Ieri la finanțarea unor programe de mediu, inclusiv în zona riverană râului Prut. Printre participanții la forumul de la Iași a fost și Dinu Cojocaru, președintele Asociației Ozon din Bălți. Solicitat de noi, Dinu Cojocaru a declarat că prezența la fora celor patru organizații de mediu din Republica Moldova demonstrează interesul organizatorilor pentru dezvoltarea colaborării transfrontaliere în domeniul protecției mediului ambient. Dinu Cojocaru.
La această întrunire au participat și patru organizații de mediu din Republica Moldova, două din județul Bălți, și anume Alianța între Generații din orașul Fălești și Asociația Ozon din Bălți, pe care am onoarea să o reprezint. De asemenea, alături de noi au fost prezente și două organizații de mediu din Chișinău. Este vorba despre organizația Salva Eco și organizația teritorială Chișinău a Mișcării Ecologiste din Moldova. Ca rezultat acestei întâlniri cu colegii noștri din județul Iași, a fost semnat protocolul de parteneriat între participanții la acest for.
Potrivit lui Dinu Cojocaru, protocolul de colaborare semnat de organizațiile participante va impulsiona activitățile de protecție a mediului pe ambele maluri ale râului Prut.
Protocolul prevede schimb de informații prin care noi ne luăm angajamentul de a le propune cât mai multe informații colegilor noștri de peste Prut, privind situația lungă a Prutului, privind problemele cu care noi ne confruntăm și soluțiile pe care le aplicăm. De asemenea, colegii ne vor oferi informația pe care o dețin ei. În protocol sunt prevăzute proiecte de mediu comune. Aici s-are în vedere proiecte de colaborare transfrontalieră prin care ne vom strădui să soluționăm anumite probleme cu care ne confruntăm ambele părți. În cadrul acestei colaborări va fi nevoie și de anumite seminarii sau întâlniri instructive pentru a ne cunoaște cât mai mult unii pe alții și domeniul în care activăm. De asemenea, până la următoarea întâlnire, pe care preconizăm să o desfășurăm cu aproximație în luna martie a anului viitor, fiecare din semnatarii acestui protocol vor veni cu o idee de proiect comun.
Dinu Cojocaru ne-a mai comunicat că la următoarea ședință din cadrul programului GONG, Asociația de Mediu Ozon va prezenta proiectul Garda Verde în școli, proiect care se derulează deja de câteva luni în municipiul Bălți. Dinu Cojocaru.
Pentru următoarea întâlnire, organizația Ozon intenționează să prezinte proiectul Garda Verde în școli ca mijloc de informare, educare și participare. Acest program noi deja îl implementăm și dorim să-l propunem și colegilor noștri de peste Prut pentru a fi implementat și la ei. Toată experiența de care dispunem le vom oferi. Contăm pe experiența lor pentru a perfecta acest program și a-l face cât mai util pentru societate.
A fost Dinu Cojocaru, președintele Asociației de Mediu Ozon. Vitalie Cazacu din Bălți pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Politologul Igor Munteanu vă prezintă o analiză a recentelor acțiuni ale partidului de guvernământ, care continuă să balanceze între Orient și Occident.
Naționalizarea întreprinderilor deja privatizate, recentralizarea agriculturii și înfricoșarea investitorilor străini se numără astăzi printre opțiunile favorite ale actualei puteri în Moldova. Cu aceste sloganuri s-au câștigat alegerile din februarie 2001 și tot cu aceste sloganuri se menține disciplina într-un partid revizionist cu un complex neîmplinit de hegemon al unei clase proletare absente și lideri care știu despre democrație exact ceea ce ar fi trebuit să combate pe timpul când își făceau cariera în organele de stat și de partid ale fostei URSS. Înghesuindu-se pe la petrecere date numele unei social-democrații germinale și descoperind Occidentul mai ales de misiunile în care trebuie să se dezvinovățească pentru gafele pe care le-au comis de când se găsesc la putere, liderii Partidului Comunist din Moldova par să fi înțeles că atunci când lipsește guvernarea deșteaptă, ajută manipularea șmecheră. Aceasta explică motivele pentru care actualul lider al Partidului Comunist decide, spre marea surprindere a colegilor săi de partid, să anunțe un curs energic spre integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, exact atunci când aroganța partocratică și brutalitatea față de autonomia autorităților publice locale zgârie urât imaginea actualei guvernări. Dar situația dramatică a autonomiei locale nu este nici de cum unicală pentru actuala guvernare. Într-o stare și mai proastă se găsește businessul mic și mijlociu din Republica Moldova, ținta favorită a unor politici fiscale împovărătoare, alimentând o birocrație de stat parazitară și coruptă, care mai continuă să trateze micul antreprenoriat ca pe un sector tolerat, completat din rândurile speculanților și șperțarilor. Din păcate, acest lexicon este folosit și astăzi de către înalți demnitari ai cabinetului Tarlev, tocmai fiindcă reperele ideologice și prioritățile economice alimentează contradicții pe care liderii partidului de guvernament nu au cum să le rezolve. Este de presupus că nici vizita oficială a președintelui Voronin în Statele Unite nu va rezolva această derută, chiar dacă pe agenda acestei vizite oficiale au fost înscrise nu doar aspectele controversatului proiect de federalizare, ci și felul în care merg astăzi reformele economice în Republica Moldova. Este evident că pentru Statele Unite ale Americii, tocmai slăbiciunea statalității de pe bâc, gravele defecțiuni ale guvernării constituționale și insolvabilitatea unor recente acțiuni de compromitere a reformelor din anii trecuți au determinat acceptarea acestei vizite, pe parcursul căreia se așteaptă a fi discutate câteva aspecte esențiale ale guvernării în Republica Moldova. Stabilitatea climatului investițional, situația întreprinderilor mici și mijlocii și continuitatea reformelor economice. Din păcate, exact la acest capitol, actuala guvernare are cele mai proaste performanțe și, evident, cea mai slabă disponibilitate pentru a învăța din greșelile predecesorilor săi. Întreprinderile mici și mijlocii sunt cu siguranță unul din cele mai dinamice sectoare ale economiei și asta tocmai fiindcă ele oferă noi locuri de muncă, sunt mai sensibile față de schimbările pieților pe plan național și internațional și nu în ultimul rând, ele sunt cele care produc câștiguri suplimentare pentru o clasă de mijloc în formare, respectiv legitimitatea sistemului politic democratic. Un studiu recent efectuat de OECD în mai multe state este europene arată că mai ales în 2002, au crescut excesiv de mult barierele birocratice cu care se confruntă antreprenorii privați în Republica Moldova, iar guvernul nu îndepune eforturi suficiente și vizibile pentru diminuarea piedicilor existente în calea micului business, mai ales la etapa de inițiere și de stabilizare a afacerilor. Cu voie și fără voie actualei guvernări, businessul mic și mijlociu reprezenta la 1 iulie 2002 peste 90% din toate întreprinderile înregistrate în Republica Moldova, integrând circa 25% din toți salariații angajați în sectorul privat și operând circa 28% din totalul vânzărilor nete pe țară. În Republica Moldova, întreprinderile mici sunt firmele ale căror număr mediu de salariați variază între 10 și 50 de angajați, iar suma anuală a vânzărilor nete este de până la 10 milioane de lei, ceea ce face ca întreprinderile mici și mijlocii să fie privite în primul rând ca furnizori de locuri de muncă și agenți de schimbare pe sectoarele care solicită investiții considerabile din partea statului în infrastructură, servicii și domenii de tehnologie înaltă. Potrivit studiului citat deja, o treime din respondenți au menționat că procedura de înregistrare și de reînregistrare a întreprinderilor mici și mijlocii este mult mai dificilă și mai costisitoare comparativ cu 3-5 ani în urmă. Potrivit unui sondaj de opinii Cost of Doing Business, realizat de ARIA în ianuarie 2002, antreprenorii care s-au înregistrat în ultimii 3 ani au cheltuit pentru procedura de înregistrare în mediu circa 22,7 zile, costurile reale fiind estimate la circa $150. Controlele frecvente și procedurile costisitoare de operare ale mediului de afaceri dublează și chiar triplează cheltuielile de întreținere, contabilitate, ceea ce sporește considerabil importanța mitelor și a nepotismului în structurile investite de stat să controleze mediul de afaceri.
Presa rusă de azi comentează recentele declarații ale președintelui Dumei de Stat a Federației Ruse, Ghenadi Selesnev, care, în cadrul unei vizite în Ucraina, a calificat NATO ca fiind o organizație arhaică și a recomandat Ucrainei să nu se grăbească să intre în această organizație care îi solicită un efort financiar atât de mare, relatează Ilona Spătaru.
În cadrul vizitei sale oficiale la Kiev, speakerul Dumei ruse, Ghenadi Selesnev, va discuta pe lângă probleme legate de colaborarea interparlamentară a celor două țări, chestiuni ce țin de aderarea Ucrainei la NATO și la Uniunea Economică Euroasiatică, scrie publicația Corespondent. Aceasta anunță că în ajunul vizitei sale la Kiev, Selesnev a declarat că Alianța Nord-Atlantică este o organizație arhaică. Potrivit lui, extinderea NATO spre răsărit nu va întări în niciun fel securitatea statelor europene. Comentând intențiile Kievului de aderare la NATO, speakerul Dumei ruse a subliniat că, citez, Ucraina nu este atât de bogată ca să intre într-o organizație atât de costisitoare, citat închis. Selesnev a mai declarat că în ultima perioadă Statele Unite ale Americii se amestecă din ce în ce mai mult în treburile interne ale Ucrainei. Totodată, președintele Dumei ruse a chemat Kievul să adere la Uniunea Economică Euroasiatică, subliniind că rămânerea Ucrainei în afara acestei organizații împiedică dezvoltarea relațiilor economice dintre Moscova și Kiev. Ziarul corespondent scrie că poziția speakerului rus Gennady Selesnov coincide cu cea a premierului de la Moscova Mikhail Kasyanov, care a declarat recent că dacă Ucraina va adera la Uniunea Economică Euroasiatică, Rusia va ratifica un acord prielnic Kievului, și anume acordul privind comerțul liber. În opinia publicației corespondent, vizita speakerului rus la Kiev marchează continuitatea colaborării dintre autoritățile ruse și cele ucrainene la nivel înalt. Ziarul mai amintește că președintele Radei Superioare de la Kiev, Vladimir Litvin, și primul ministru ucrainean, Viktor Yanukovych, anume la Moscova, au făcut primele sale vizite oficiale în străinătate. Pe de altă parte, publicația accentuează că de vreme ce contactele liderilor celor două țări sunt din ce în ce mai frecvente, relațiile economice și comerciale dintre Rusia și Ucraina slăbesc continuu. Cel mai mult în ultima perioadă a scăzut schimbul de mărfuri între cele două state. Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Într-un interviu acordat agenției de știri Tartas, ministrul de interne rus Boris Grizlov a revenit asupra problemei imigrației ilegale și a căilor de combatere a acesteia. Interviul vă este prezentat de Dan Ionescu.
Prima întrebare, adresată de corespondentul agenției de știri Tartas, ministrului de interne rus, a pornit de la un eveniment concret, petrecut cu puțină vreme în urmă, și anume deportarea de la Moscova a unui grup de imigranți ilegali din Tajikistan. Să fie acesta un semn că eforturile de a combate imigrația nelegală au intrat într-o nouă fază? Potrivit ministrului, multă lume a interpretat acest caz drept un gest demonstrativ, făcut pe fundalul introducerii buletinului de imigrație. Dar nu este așa, a spus ministrul. Această măsură nu îi vizează pe imigranții dintr-o țară anume, fie ea Tajikistan, Kârgâzstan, Uzbekistan sau Ucraina. Nu au fost fixate și nici nu vor fi de altfel niciun fel de cote. În anul 2001 și în prima jumătate a anului 2002 au fost deportați 30.000 de cetățeni ai unor state străine, inclusiv state membre în CSI. 4.000 dintre aceștia au trebuit escortați de polițiști înarmați. Din motive mai degrabă obscure, grupul celor 70 până la 100 de tajici a reușit să capteze atenția publică. Mediile de informare au făcut o legătură între deportarea lor și vizita mea oficială în Tajikistan. Cred, a adăugat ministrul, că este vorba de o încercare de a induce în eroare pe prietenii noștri din CSI și pe concetățenii noștri ruși. Se pare că cineva încearcă să răcească relațiile noastre cordiale cu Tajikistanul. Noi vom continua deportările și expulzările în conformitate cu legislația în vigoare, dar nu vor fi niciun fel de măsuri subiective care să împartă lumea în cei care ne plac și cei care nu ne plac. Angajații competenți, harnici și cinstiți care vin din Tajikistan, respectând prevederile legii, nu se vor confrunta cu niciun fel de risc de a fi deportați. Același lucru este valabil și pentru muncitorii din Moldova și Ucraina. Următoarea întrebare adresată de corespondent a fost dacă există vreo legătură între imigrația ilegală și terorism. Ministrul a admis că în cazul Rusiei aceste chestiuni sunt într-adevăr legate una de alta. Elementele criminale încearcă să dea naștere unui fel de subcultură criminală care la rândul ei formează o adevărată pepinieră pentru ideologii terorismului. Trebuie să avem în vedere felul de a gândi al imigranților veniți din zone sărace, care sunt în căutarea disperată a unei lumi mai sigure și mai bogate. Atunci când sunt închise canalele de tranzit ilegal, trebuie să ne așteptăm la reacții diverse, mergând de la furie până la rezistență isterică. Asemenea, imigranți sunt o pradă ușoară pentru ideologii extremismului. Ultima întrebare a fost și mai explicită. Cităm, se pare că Ministerul de Interne adoptă o linie dură împotriva imigrației ilegale. Sunteți de acord cu acest lucru sau nu? Răspunsul ministrului a fost, aș prefera să folosesc un alt termen decât acela de linie dură, și anume acela de respectare cu strictețe a legii. Noi suntem pe cale de a construi un nou spațiu legal pentru imigranți. Vom lua în considerare părerile grupurilor care apără drepturile omului și ale instituțiilor internaționale. Cât despre aplicarea legii de către poliție, aceasta presupune, dincolo de orice îndoială, fermitate.
Articolele apărute în presa română despre actualitatea moldoveană vă sunt rezumate de corespondenta noastră la București, Ara Șeptilici.
Vizita președintelui moldovean Vladimir Voronin la Washington ocupă spații largi în cotidianele românești de luni. Simona Haiduc semnează în Curentul un amplu comentariu referitor la semnificația acestui eveniment. Subtitlul Chișinăul vrea să se facă punte între Statele Unite și Rusia, autoarea notează că, cităm, în opinia analiștilor politici de la Chișinău, vizita pe care Vladimir Voronin o începe astăzi în Statele Unite și implicit întrevederea acestuia cu președintele american George W. Bush nu este una oficială sau de stat. Este, spun observatorii, o simplă vizită de lucru, în cadrul căreia șeful statului moldovean va avea o serie de întâlniri, inclusiv un scurt popas la Casa Albă. Mai ales că, nota în acest sens publicația Moldavskie Novosti, nici până în prezent nu se știe cine i-a trimis lui Voronin invitația în Statele Unite, pe baza căruia i-a fost eliberată viza de intrare. Pe coridoarele puterii se afirmă că deplasarea președintelui peste ocean a fost organizată de omul de afaceri Boris Birstein, nota sursa menționată. Ei și ce? Esențial este că Voronin va fi primit de președintele Bush, a venit replica promptă a funcționarilor de stat. În ultimă instanță, au dreptate. Trebuie menționat că până de curând Casa Albă nu s-a arătat deosebit de preocupată de raporturile sale cu Chișinăul. Se pare că anul trecut Chișinăul ar fi depus eforturi susținute pentru a organiza o întâlnire istorică, dar demersurile nu au găsit ecoul scontat la Washington. Conform comunicatelor oficiale, Bush intenționează să examineze cu omologul său de la Chișinău, cităm, evoluția reformelor din Republica Moldova, precum și dorința acesteia de adâncire a colaborării cu Statele Unite și cu structurile euroatlantice. Nuanțând, ambasadorul Americii la Chișinău, Pamela Hyde-Smith, explica la o conferință de presă că autoritățile țării sale așteaptă din partea lui Voronin răspunsuri clare și precise legate de reformele politice și economice. Potrivit spuselor sale, un subiect major îl va constitui procesul de reglementare a conflictului transnistrean. Nici nu se putea altfel. Merită poate amintit că proiectul OSCE, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, de normalizare a situației din stânga Nistrului prin federalizarea Republicii Moldova, nu a stins patimile suscitate de un alt plan a cărui existență a fost desmințită de Washington și de Moscova, dar care continuă să agite spiritele datorită originalei soluții sugerate, cedarea Basarabiei României și a Transnistriei Rusiei. Oricum, într-un recent interviu pentru oficiosul guvernamental Moldova Suverană, Voronin afirma că autoritățile americane își dau foarte bine seama că, atâta timp cât în Moldova există două armate, două vămi, două valute, în condițiile în care guvernul de la Chișinău nu controlează 450 de kilometri din frontiera de stat, țara nu poate promova o politică consecventă. Toate bune și frumoase, dar cum rămâne cu Rusia, căreia OSCE a permis să-și mențină până la sfârșitul anului viitor prezența militară în Transnistria? Întrebat dacă vizita lui la Washington nu va trezi gelozia Moscovei, Voronin a respins categoric o asemenea idee, invocând ca argument parteneriatul strategic stabilit între Statele Unite și Rusia. Iar Republica Moldova nu poate rămâne în afara acestei cooperări. În acest sens, ziarul partidului de guvernământ, Comunistul, aprecia printre altele că Moldova se află în albia apropierii a două mari puteri, și această cooperare devine mai largă și mai profundă în comparație cu sectorul îngust al problemei transnistrene. Moldova contemporană, neutră și indivizibilă, s-a transformat într-un proiect comun al Orientului și Occidentului, un nou jalon al colaborării Rusiei și Europei, Rusiei și Statele Unite. În Occident au fost depuse multe eforturi pentru a se găsi spațiul de contact și, spre cinstea Moldovei, i-a reușit să nu întreprindă nimic din ceea ce ar fi împiedicat să fie creat acest spațiu, nota publicația citată. Fără îndoială, aprecierea ziarului este exagerată. Numai în ultimul an au existat suficiente momente în politica externă a Chișinăului care au pus la îndoială verticalitatea conducerii comuniste a Republicii Moldova. Este vorba, în primul rând, de relațiile cu România. Imediat după summitul NATO de la Praga, Voronin s-a grăbit să iasă la rampă, acuzând în gura mare Bucureștiul de cooperare cu separatiștii de la Tiraspol. El a cerut alianței să recurgă la forța ei de convingere pentru a determina România să-și revizuiască atitudinea față de Republica Moldova. O săptămână mai târziu, Voronin revenea brusc asupra punctului său de vedere, militând nu doar în favoarea ameliorării dialogului dintre țările noastre, dar și a semnării tratatului politic de bază. Este clar că, pe ultima sută de metri, Voronin se străduiește să-și retușeze imaginea, împodobind-o cu aura politicianului plin de bune intenții. Practic, el a pasat mingea în terenul diplomației de la București. S-ar putea însă să fie o simplă manevră conjuncturală.
că totul nu este decât o cosmetizare, o demonstrează și faptul că, pentru prima dată în cei 11 ani de la cucerirea independenței, liderii de la Chișinău au proclamat integrarea europeană drept prioritate a politicilor externe. Asta după ce mai marii europeni de la Bruxelles au dat clar de înțeles că Republica Moldova nu își va găsi un loc în Uniunea Europeană. Oricum, din ordinul lui Voronin, la Chișinău a fost constituită Comisia Națională de Integrare Europeană. Ce ar putea însemna asta? Apariția noii structuri are darul de a induce în eroare, obligând la un exercițiu de imaginație de genul Republica Moldova a decis cu adevărat să se democratizeze după model european. Dar cum faptele vorbesc, trăgândinie, se poate spune că Voronin a plecat spre Washington cu lecțiile abil și strategic corectate, fie și în ultima clipă. De ce așa târziu? Probabil vestea primirii la Casa Albă l-a luat pe nepregătite. Iar pe Voronin îl preocupă și îngrijorează, alături de chestiunea transnistreană, și o altă problemă deosebit de stringentă, ajutorul financiar promis de Statele Unite. Numai că, sublinia săptămânalul Kmersant Plus, brânza este întotdeauna pe bani. Cu alte cuvinte, Chișinăul va trebui la rândul lui să plătească pentru ajutorul de peste ocean, avertiza ziarul. Printre altele, Voronin va semna în Statele Unite un acord de colaborare cu americanii, inclusiv în domeniul militar. Washingtonul ar putea folosi Republica Moldova drept exemplu pentru toți cei care încă mai oscilează în privința rolului și locului Statelor Unite în lume, nota publicația din Chișinău. Arașe Tilic, Radio Europa Liberă, București.
Yuri Budanov, colonelul armatei ruse, acuzat de a fi violat și asasinat o fată din Cecenia de 18 ani, a fost diagnosticat ca nefiind în deplinătatea facultăților sale mentale în momentul comiterei faptei și, în concluzie, nu va putea fi trimis în judecată. Diagnosticul a fost dat de medici de la Institutul Serbski, institut cunoscut din perioada sovietică pentru rolul său în închiderea în ospicii a dizidenților din această perioadă. Victor Eschenazi Moroșan cu mai multe informații.
Procesul colonelului Yuri Budanov a început în februarie 2001 la Rostov-pe-Don, dar pe parcursul timpului a fost întrerupt de mai multe ori la cererea apărării pentru expertize psihice. Acuzația ce i s-a adus este uciderea premeditată a unei tinere cecene în vârstă de 18 ani în cursul unui interogatoriu violent desfășurat la o bază militară rusă la începutul anului 2000. O acuzație ce îl face pasibil pe Budanov de o pedeapsă cu închisoarea pe o durată până la 20 de ani. Avocații colonelului se străduie de la începutul procesului să minimalizeze acuzațiile, mergând până la a cere eliberarea lui Budanov, care, la vremea interogatoriului sfârșit cu moartea tinerei, ar fi fost într-o stare de iresponsabilitate mentală. În cursul procesului, acuzatul a afirmat că nu ar fi avut intenția de a omorî. În cursul dimineții, membrii ai completului de judecată au declarat agenției Interfax că Yuri Budanov, primul ofițer cu rang înalt judecat pentru crime împotriva populației civile, a fost declarat bolnav de către experții psihiatri. Rezultatul ultimei expertize, asemănătoare celor precedente, nu vine ca o surpriză, dată fiind situația psihiatrilor, în mare măsură aceiași doctori utilizați de regimul sovietic pentru condamnarea unor deținuți politici militanți pentru drepturile omului. Tot referitor la conflictul ruso-cecen, cu o zi în urmă s-a anunțat moartea în închisoarea uneia din principalele personaje ale rezistenței din Cecenia, comandantul Salman Raduiev, în vârstă de 35 de ani. O figură legendară pentru acțiunile sale îndrăznețe, între care se distinge luarea ca ostatece a peste 2000 de persoane într-un spital rus în 1996, Raduiev a fost printre figurile cele mai vânate de trupele ruse din Cecenia. Poreclit lupul singurate, Raduiev a scăpat de nenumărate ori de la diverse tentative de asasinare. Un tribunal islamic din Cecenia l-a condamnat chiar la 4 ani închisoare pentru incitare la rebeliune împotriva actualului lider separatist Aslan Maschadov. Capturat de forțele ruse în martie 2000, Raduiev a fost condamnat cu 1 an în urmă sub acuzare de terorism, ucidere cu premeditare și luare de ostateci. Potrivit oficialităților ruse, moartea comandantului cecen ar fi survenit sâmbătă din cauza unei hemoragii interne, fără să se cunoască deocamdată originea ei. Soția lui Raduiev se declară convinsă că moartea se datorează torturilor suferite de militantul cecen. Intervievat prin telefon de un corespondent al Europei Libere, purtătorul de cuvânt al lui Aslan Maschadov, Ahmed Zakaev, aflat la Londra, afirmă:
Pentru noi este important ca Europa să capete o estimare reală a ceea ce se petrece în țara noastră, a metodelor și criteriilor pe care le folosește Rusia în combaterea terorismului internațional. Rușii încearcă să pună tot ce se întâmplă în Cecenia pe seama terorismului internațional. Există însă o diferență semnificativă între combatanții adevărați ai terorismului și pseudoluptătorii care folosesc împrejurările pentru a-și lichida oponenții politici.
În încheiere, Iulian Ciocan vă prezintă principalele teme din presa de la Chișinău.
Indexarea depunerilor bănești ale populației din Banca de Economie este o mare înșelăciune a președintelui Voronin, scrie ziarul Moldavskiei Vedomosti. Deputații au calculat că pentru indexare e nevoie de 1 miliard 800 milioane lei, sumă care va fi plătită timp de 15 ani. Legea adoptată prevede că cetățenii vor primi numai pentru 1000 de ruble, 1000 de lei, iar pentru fiecare 2 ruble și 50 de copeici din suma ce depășește 1000 de ruble, aceștia vor primi 1 leu. Inițiativa lui Voronin, scrie Moldavskiei Vedomosti, a fost mediatizată cu surle și trâmbițe, declarându-se că Partidul Comunist returnează oamenilor banii furați de democrație în anii 90-92. Adevărul însă este că, citez, depunerile bănești ale populației s-au dus pe apa sâmbetei încă pe timpul sovieticilor, când în Moldova nici nu apăruseră democrații. De dispariția banilor ca și de prăbușirea URSS-ului sunt vinovați în primul rând comuniștii. De fapt, constată Moldavskiei Vedomosti, ceea ce își propun să facă astăzi pseudo-comuniștii moldoveni, numai indexare nu este. Puterea comunistă simulează că are mare grijă de popor, dar în realitate păcălește poporul. Și iată de ce citez. Suma de 1 miliard 800 milioane lei a fost calculată fără a se ține cont de raportul rublă-dolar și leu-dolar. Cu 1000 de ruble, cetățeanul sovietic putea cumpăra 6250 franzele, pe când cetățeanul RM-ului poate cumpăra cu 1000 de lei numai 400 franzele. Cu 1000 de ruble puteai plăti serviciile comunale vreo 6 ani. 1000 de lei astăzi îți ajung doar pentru câteva luni. Bugetul de stat 2003 prevede alocarea 43 milioane lei pentru indexare. Și dacă tempoul va rămâne același, atunci indexarea va dura nu 15, ci 42 de ani. E de presupus că mulți dintre depunători și copiii acestora nu vor mai fi în viață, atunci când statul va decide să-i fericească, am încheiat citatul. În hebdomadarul Săptămâna, publicistul Viorel Mihail constată că, citez, până astăzi nu s-a mișcat un deget pentru a se face ordine în gospodăria Termocomului. Statul gestionează acest sector fără a avea însă capacitățile necesare pentru o bună gestionare. Termocomul a fost lăsat mereu într-o zonă a dezinteresului. Mai mult decât atât, a fost transformat dintr-o obișnuită unitate economică într-o arenă politică pe care luptele se dau non-stop. În fiecare an, în Moldova se desfășoară câte un campionat al celor bine intenționați, care obligatoriu sunt și membrii ai unor formațiuni politice. Nu ni se dă căldură până nu se face clar cine anume o dă. Anul acesta, bunăoară, la 6 noiembrie, primăria Chișinăului a recomandat Termocomului să livreze căldură în blocurile de locuințe. Peste o zi, guvernul a ripostat primăriei. Pe 7 noiembrie, biroul permanent al Parlamentului a recomandat și el Ministerului Energeticii să-l livreze agent termic. Joi, 7 noiembrie, premierul Tarlev recomandă și el livrarea căldurii. Și niște formațiuni politice în aceeași perioadă criticau guvernul pentru incapacitatea de a asigura capitala cu agent termic. Doar secretarul general al ONU mai lipsea să dea niște recomandări, am încheiat citatul. În săptămâna lui Timpul, publicistul Constantin Tănase constată că nu poate exista o națiune independentă fără o clasă mijlocie națională. În opinia lui Tănase, citez, puțini își dau seama astăzi că avem nevoie vitală de un fel de mafie națională care ar finanța partide serioase, ziare naționale, trupe de actori, instituții de învățământ private, posturi de radio și televiziune. Deoarece nu există o asemenea mafie națională, noi nu avem nici posturi de televiziune, nici presă, nici partide care ar promova cu adevărat interesul național al tuturor moldovenilor. Cine așadar a avut interesul să discrediteze oamenii de afaceri din rândul națiunii titulare, etichetându-i drept mafioți, se întreabă Tănase. Eu visez să apară cât mai urgent clasa mafioților moldoveni, a bogătașilor moldoveni cinstiți și patrioți, care ar plăti impozite statului, ar moderniza această țară, ar ridica nivelul de trai și de cultură ale moldovenilor, facilitând în acest fel intrarea noastră în Europa, acolo unde ni se vor realiza toate sacrele năzuințe naționale. Fără o clasă de moldoveni bogați, fără mafioții noștri, nu vom ieși din groapa în care ne-am prăbușit, cu tot cu steaguri. În loc să concentrăm energiile și inteligența națiunii pentru a deveni stăpâni la noi acasă, pentru a ne lansa în afaceri și a deveni bogați și prosperi, noi ieșim flămâni și dezbrăcați în piață și strigăm jos comuniștii, iar ei, nesimțiții, nu vor să se dea jos, am încheiat citatul. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Aici se încheie emisiunea Ora Moldovei. Vitalie Kondratski vă mulțumește pentru atenție și vă invită să ascultați în continuare emisiunile postului nostru de radio.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.